Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Kdy je správný čas si přiznat, že už to nedává smysl a váš biznis ukončit? Těžká otázka, kterou si ale musel položit můj dnešní host Petr Varga. Ten v roce 2017 založil marketplace v oblasti influencer marketingu LaFluence. Jehož cílem bylo pomoci firmám snadněji a efektivněji domlouvat spolupráce s influencery. Zaregistrovalo se na něj přes 5000 firem a 13 000 influencerů, kteří mezi sebou uzavřeli kolem 2000 kampaní. Přesto Petr tento projekt zavřel, z marketplace udělal agenturu a část ho přesunul do SaaSového produktu Trendin. Co všechno se přitom naučil a co si z toho můžeme odnést pro naše biznesy? I o tom si povíme v tomto rozhovoru. Petr, já tě vítám po 6-7 letech zpátky. Ahoj.
Je to tak, ahoj. A zdravím všetkých.
Tak začněme influencer marketingem. Co ti vůbec vývoj LaFluence a toho, kam se v čase posouval a co se z něj vlastně stalo nebo nestalo, naučil o influencer marketingu? Je v tom něco, co se z toho lze naučit? O čem to vypovídá? Co si o influencer marketingu zjistil?
Zajímavá otázka rovnou na začátek. A určitě ano, myslím si, že jako to, čo je asi jasné všetkým, je, že to je neskutočne silný brandový nástroj, ktorý v tom marketingu už dneska má ako neodstupiteľné miesto a brandy to proste adoptujú vo veľkom. My sme mali tú výhodu, že sme začali relatívne skoro, takže tá vlna, jak sa dvíhala, tak my už sme tam boli a teraz s ňou ako dobre surfujeme, takže to je super. Myslím si, že ako to je ako jasné v tom že tí influenceri majú typicky oveľa dlhšiu pozornosť a oveľa väčšiu emotívnu odozvu, tak tým to je tá dôvoda, prečo to vlastne pre ľudí ako funguje. A to je to, čo asi ľudia čakajú. To, čo mňa napríklad po tej dekáde trochu prekvapilo a čo som mal ako iné predstavy, treba z toho, jak treba fungujú samotní influenceri. Myslel som si často, že to budú ako tak extrémne extrovertní ľudia, ktorí proste, už im nestačia všetci kamaráti, že potrebujú dostať veľa vecí ešte aj navonok pre všetkých. A naopak mám pocit, že často tí influenceri sú vlastne strašne introvertní, keď im človek stretne. Tak často je to možno aj spôsob, ako sa snažia dostať niečo do sveta, čo chcú, ale ako ich samotná povaha je introvertnejšia. Tak napríklad toto je to, čo ma za tú dekádu prekvapilo. A môžeme ísť asi do detailov toho, čo všetko to znamená v rámci ako operatívy a výsledkov a všetkých tých ako rôznych ako vecí, ktoré tam v rámci toho vznikajú. Ale,
kolik si poznal osobne influenceru?
Vieš čo, asi nejaké desiatky, nižšie by som povedal. Ja vlastne ako máme momentálne v rámci toho, jak sme sa vyvinuli času, máme agentúru a máme tú technologickú časť. Ja vlastne exekučne kampane neriadím tú samotnú agentúru. Mám vlastne managing direktora už 2 roky, ktorý mal pod sebou vlastne nejakú account direktorskú vrstu tých accountov, takže ja som od tej samotnej exekúcie relatívne vzdialený momentálne. Takže to nerobíme. Za rok robíme rádovo s nejakými 3, 4, 5 stovkami influencerov, takže tie kontakty máme v rámci ako týmu, ale ja vlastne, keď momentálne pristupujem ako do nejakého vzťahu s influencermi, tak je to skôr ako buď socially, keď sme robili nejaké eventy historicky, alebo na nejakej osobnej báze, alebo keď robíme nejaký produktový research v rámci Trendinu, to je to, kde trovím najväčšiu rolu ja sám. Ale reálne nie je to tak, že by som poznal toto ako celý influencerský trh osobne.
No, stejne si ich ale poznal docela dosť. To nás spousta lidí se chce nejakým influencerem stát, chtěli by si taky vybudovať nejaký úspěšný profil někde na nejaký síti, vybudovať si svoje publikum, svoje fanoušky. Je něco, co ty influencery, který si poznal, spojuje právě z hlediska toho, díky čemu se stali tak úspěšnými?
Jo. Určite tam nejaká výnimočnosť ich ako osobnosti a záleží asi od odvetvia, by som povedal. Hej. By som povedal, že niečo iné proste robí úspešných ľudí treba z odvetví ako fashion a beauty, niečo iné v rámci travel, niečo iné v rámci ako podcasterov, ako si ty. Takže neviem, či sa to dá takto ako generalizovať. Niekde je to ako hodne veľa tvrdej práce, mám pocit naozaj, že si to tí ľudia ako odmakajú, pridávajú veľkú hodnotu tým fanúšikom a snažia sa proste ako nad tým zamýšľať týmto spôsobom a nájsť nejakú unikátnu niku. A je to proste klasický mediálny ako biznis, kde sa snažia proste ako prospieť. Niekde, kde to môže byť ako naozaj to, že sú proste extrémne krásni a vyhrali ako mis sveta, hej, to pomôže taký, no. Takže neviem.
Je to určitá výhoda.
Generalizovať tohleto týmto spôsobom. Myslím si, že ako autenticita je niečo, čo sa hodne skloňuje, takže ako často ľudia majú radi takých tých ľudí, ktorí naozaj sa chopia nejaké témy a sú sami sebou a zaujímujú proste tou svojosťou tento publikum. Takže v tom ja myslím, že ten influencering je taký krásny, že vlastne, jak sa hovorí, každý produkt má svojich kupujúcich, tak v tomto prípade ako asi každý ten človek má nejakých svojich sledujúcich a asi na základe toho, koľko ich osloví, tak takú komunitu vybudujeme.
Ty jsi to sám řekl, že jsou vlastně jakoby v mediálním biznisu, že budují mediální biznis. Vnímáš je jako podnikatele?
Jo, myslím, že jako to je to, čo mi přijde zajímavé, aj keď jsme vlastně to tržiště jako stavali. Pamätám si doteraz, keď sme robili nejakú party po 3 rokoch, tak sme tam pozvali nejakých top 150 influencerov, s ktorými sme robili najviac, zabavili sme sa spolu ako veľmi neformálne. A prišlo mi vlastne úplne skvelé, jak premýšľajú ako malé biznisy. No, oni vlastne sú...
Skús nám to nejak popsať, jak premýšľajú ti influencery, pretože mi príde, že spousta podnikateľov ty influencery nevnímá ako podnikatele.
No. A takto, samozrejme, vieš, tá plejada je už dneska tak široká. My napríklad cez náš produkt ako Trending teraz ako trackujeme asi 35 tisíc ako influencerských profilov v Československu. Takže máš tam od ľudí, ktorí ako teraz začali, natočili niečo virálne a zrazu majú množstvo fanúšikov a nevedia úplne čo s tým. Sú ľudia, ktorí to robia ako dekádu, sú v tom relatívne profesionalizovaní, vedia, čo je ten tá technika, vedia, čo chcú povedať, vedie, jak monetizovať ten obsah. Takže tam tá plejada je široká, takže ako v tomto si myslím, že to je proste, ako by si tu má 30 tisíc ako malých médií a niekto to je proste profesionálnejší, niekto ako menej. Nebudem menovať médiá, ale asi si vieš predstaviť, aj ako v našom mediálnom svete sú médiá, ktoré sú veľmi profesionalizované menej, tak to isté máš samozrejme aj v tomto svete. No a tí influenceri ako samozrejme majú možnosť to svoje publikum monetizovať. Také tri veľké časti sú ako spolupráca so značkami, čo je to, čomu sa venujeme my. Potom často tie samotné sociálne siete ich chcú udržať a čím sú väčší, tak tým viac sa delia o nejaké ako revenue s nimi, ktoré získavajú z reklám. A potom je to ich vlastný merch, takže často tí najväčší influenceri naopak chcú byť ako hodne sebestační, stavajú si vlastné značky a monetizujú to týmto spôsobom. Takže často tí ľudia sú ako hodne podnikaví. Ja som treba z minulý rok stretol ako teraz strávil asi 5 týždňov na Bali a hodne aj v tejto influencerskej komunite bolo neskutočné vidieť, ako oni sa zamýšľajú nad tým, jak proste tú komunitu stavať, jak ju monetizovať, jak vlastne sú tu veľmi mladí ľudia, ktorí ale si nastavili treba svoj ako lifestyle okolo toho, že ako zlepia dokopy to, že cez deň surfujú, ukážu ten svoj svet ako ľuďom a popri tom vybudujú ešte nejakú svoju značku alebo pomôžu cez nejaký afil predať proste nejaký produkt, ktorý sú z nich s ich osobným príbehom. Takže tí ľudia sú ako podnikatelia a zamýšľajú sa nad tým, jak ako integrovať treba ten svoj život, tú svoju tvorbu a zarobiť si na ten svoj život tým, čo robia. No. Takže ja ich vnímam, ako keby malý podnikateľ.
Před chvíli si zmínil, že ste dělali ten průzkum, kolik ich v Česku vůbec je. A tam si naznačil, že sú mezi nimi i ti, co začali nedávno. A už jim vyrostly ty publika. Takže lze se influencerem stát ještě dneska? Lze ještě dneska vybudovat velký publikum na sociálních sítích, aniž bys do toho dával ty prachy, protože změnily se, že jo, algoritmy těch sociálních sítí, konkurence je mnohem větší a tak dál. Tak lze to i dneska bez peněz?
A záleží, ako čo definuješ bez peniaz. Nemusíš nutne vynaložiť tie peniaze ty.
myslím bez nejakých investíc do placených kampaní a podobne, proste aby si pomohol tomu rozsahu.
Jo, napadlo ma konkrétny príklad, ktorý ako v sebe má veľa peňazí, ale neplatili ich pravdepodobne tí influenceri a to sú všetky tieto súťaže, ktoré vznikajú v televízii. Aj vlastne ako všetky tie ako Survivor, Love Island, etc., tak ľudia tam prídu, niektorí relatívne no-name a odídu všetci so stovkami tisíc fanúšikov. Hej. Takže áno, je tam veľký mediálny spend, ale nie je nutné...
Takže kdybych chtěl taky stát influencerem na Instagramu nebo někde, tak mi doporučuješ jít do Love Islandu?
Ako určite by ti to nejakých fanúšikov pridalo, hej, vidíme to ako v dátach. Otázka je, či tí ľudia sú potom schopní vlastne si tých fanúšikov udržať a tú pozornosť aj po tej súťaži, pretože často vlastne tá profesionálna produkcia a vôbec kontinuálne tvorenie zaujímavého obsahu je vlastne kreatívna práca a nie každý to vie. Väčšina ľudí ako na internete sú tí, ktorí sledujú a nie tí, čo tvoria. Takže ja som ako primárne ako osobne sledovateľ, je to proste šikovní ľudia sú proste ako, alebo takto tí naozaj tvorci tomu dávajú obrovské množstvo pozornosti a je to ako full-time job. Pamätám si, že sme sa raz bavili s Kovým, že niektoré videá strihá kľudne 2-3 dni. Hej, takže ako to není ako keby pre len tak hobby byť ako najväčší tvorca, jo. Však ty to asi vieš sám, pre teba je to taktiež ako full-time job dať dokopy proste tých hostí a pridať hodnotu toho trhu. Takže ako áno, dá sa asi vyletieť ako hviezdička. Druhá vec je potom si to ako vedieť, ako udržať a kontinuálne tvoriť pre tú cieľovku ako zaujímavý obsah. To je už proste ako iná disciplína. No,
takže, no nicméně pochopil som, že
konkurencia rastie a je to asi čoraz viac ťažšie, pretože tie hlavné proste oblasti už sú relatívne obsadené. Máme tu veľa fashion beauty blogerov, je tu proste ľudia, ktorí sa venujú travelu, sú tu ľudia, ktorí sa venujú vareniu. Máme tu súťaže, proste tento industry za tú dekádu sa neskutočne profesionalizovalo. Influenceri, ktorí tvorili pred dekádou, už netvoria, majú svoje biznisy treba. Je to proste ako, to industry sa posunulo a už to nie sú úplné začiatky. Mám pocit, že aj tie značky už tým rátajú v mediálnom plánovaní. Je to proste veľký poskok z toho, čo som videl, keď som s tým začal. No. Ťažšie.
To môžu potvrdiť i z mý strany. Nicméně, pochopil som teraz tý tvý odpovědi, že bez nějaký velký pomoci ala nějaká show v televizi, nějaký pořád, nějaká soutěž nebo fakt bez hodně peněz, který dám do podpory toho mýho kontentu, aby se zobrazil co nejvíc lidem, tak to v zásadě dneska už nejde. Chápu to správně?
Tak pozri, ty jako, myslím si, že to ide, ale myslím, že to prostě trvá asi dlhšie, protože každej tej veci ta konkurencia je prostě jako väčšia. To znamená, keď jako niekto dojde, bude niečím ako výnimočný a bude prostě, keďže si tu najlepší vymyslím ako michelinský šéf-kuchár, začne ako pravidelne tvoriť podcast o tom, jak variť, tak pravdepodobne sa to relatívne ako rýchlo chytí a možno aj v tejto konkurencii už ako ľudí, ktorí sa tomu venujú, je niečím vyčnieva a bude schopný sa niekde ako chytiť, hej, si predstavujem. Ale ak by vedel robiť dobre ten content, hej, často ľudia proste vedia dobre, je rozdiel mať nejakú expertízu a druhá vec je vedieť o tom proste pútavo hovoriť, robiť proste ten content, postprodukciu a tak ďalej. Takže viem si predstaviť, že sú ľudia, ktorí by sa vedeli chytiť, určite hromada možností typu, že niekto natočí nejaký ako crazy virál a ľudia ho kvôli tomu budú sledovať. Niektoré platformy typu TikTok k tomu ešte viacej nahrávajú, že proste tam naozaj je človek schopný vystreliť ako s nejakým videom veľmi rýchlo. Takže ako tie možnosti asi sú ako stále, ale myslím si, že to už nie je len tak, že človek si zoberie nejakú tému, začne sa aj venovať aj nejakým relatívne priemernejším spôsobom a dostane sa na nejakú tému. To proste je to ťažšie, tak v každom inom odvetví tá konkurencia tu už proste prišla a myslím si, že ako, OK, môže sa tomu niekto začať venovať, predpokladám, ak tu budeš robiť dekádu, dve a extrémne dobre, tak stále si schopný sa dostať na nejaké ako čísla, ale asi už to nebude ako zo dňa na deň, no. Mám ako tak pocit, no.
Kam to celý vede? Ty si začínal, jestli se nepletu, tak jak tě vnímám tu tvojí cestu, opravdu známe se nějakých těch přibližně 7 let, tak ty si začínal v době, dejme tomu, youtuberů. To ještě víc než Instagram letěl YouTube a sledovali jsme ty největší youtubery a měli obrovský přehrání a tak.
To ještě tvořil Jirka Král.
To ještě... ano, doba Jirky Krále, to je pravda. Ne, pak se to posunulo hodně do toho Instagramu, teďkon tady máme, řekněme, Instagram, TikTok. Kam to vede dál?
Dobrá otázka. Ja si myslím, že proste ľudia budú tvoriť na tých najviac kreatívnych a engaging platformách, ktoré budú ako dostupné a kde budú ako ľudia. Momentálne je to Instagram, momentálne je to TikTok. TikTok má v Amerike teraz proste rôzne problémy. Uvidíme, jak toto dopadne celé. Že jo? Myslím, že to môže ovplyvniť ako veľa vecí. My, čo sa týka nás a spolupráci, tak to je proste ako z 90% Instagram momentálne. Myslím si, že čím začnú vznikať ako iné kreatívne platformy, ak sa začneme naozaj posúvať viac treba do nejakej virtuálnej reality a tak ďalej, viem si predstaviť, že tento svet môže vyhrať úplne iná platforma. Často tak býva, že tieto ako keby shifty v tom ako v celom paradigme môžu vyhrať úplne iné platformy. Viem si predstaviť, že tam začne sa tvoriť extrémne množstvo zaujímavého obsahu, kto vyhrá túto platformu, netuším, to je prostě jako budoucnost.
A promluví do toho nějakým způsobem ta umělá inteligence, protože to je teď obrovský trend, nebo obrovský vliv vůbec v tom technologickém světě. Já jsem třeba zrovna včera koukal na jedno video na YouTube, jednoho youtubera, a pod tím videem jsem měl shrnutý od umělé inteligence, o čem on tam mluví. A tady jsem si to představoval, jak jsem si říkal, hele, to vlastně pro ty český influencery může být jednoho dne obrovská konkurence, kdy vlastně zahraniční influencery ta umělá inteligence dokáže rovnou přeložit do češtiny, což už dneska mimochodem umí, jenom to není rozšířený. No. Tak myslíš si, že tohle je třeba něco, co tím jako může zamávat, což je něco, co bych očekával v řádu jednotek let, že tady bude?
Určitě, dokonce vím, že jako jsou platformy, které budou toto jako ponukať. Myslím, že s tím experimentují už viacere z těch větších platform, které ti pomůžou jako tebe tvorcovi jako de facto real time, keď ty to prostě jako si s tím OK, tak můžu jako tvojím hlasom prerozprávať. Ano. Může být Jirka prostě v japončině, Jirka v angličtině, Jirka vo všetkom.
A vlastně ti to výrazně usnadní tu expanzi.
Výrazně usnadní expanzi, může mít prostě globální outreach, lidi, kteří nehovorí tými jazykmi, takže to může být jako super, že zrazu prostě bude jako globální pole, může to být příležitost, může to být častěji hrozba. Já si myslím, že zároveň veľa těch věcí prostě jsou lokálně specifické. Víš, ty kulturní rozdíly mezi krajinami, to, že někdo reaguje aj na to dění u nás a tak dále, tak jako myslím si, že to je něco, co budeš prostě jako chcieť mať někoho, kdo je lokálně relevantného, když někdo se prostě jako vyčlenil tím, že ti hovorí o obľúbených kaviarniach v Prahe. Tak jako newyorský profil o newyorských reštauráciách ti jako toto asi neprebije lokálně, aj keď bude preložený do češtiny. Hej. Takže budou věci, které jako to, ale samozřejmě budou věci, které to může ohrozit. A šťastí, jako zober si prostě, já sám jako sledujem primárně jako zahraničných tvorcov. A prostě radšej si pozrem jako Joea Rogana, který prostě tam má Elona Muska a prostě takéto nějaké globálne špičky biznisové alebo akékoľvek industrii. Než niečo lokálne. Ale zároveň niekedy je zaujímavé počúvať tie lokálne príbehy lokálnych podnikateľov, kde poznáš treba z tých ľudí a to ti zase neprebije nič globálne, pretože treba ako poznáš tých ľudí, čo boli spomenutí, poznáš ten príbeh, používaš ten produkt lokálne. To je zase pre mňa je zaujímavé si vypočuť treba aj túto, ja neviem, Tomáša Čupra s rohlíkom a jasné, nie je to Elon Musk, ale má lokálnu proste strašne zaujímavú story a postavil proste obrovský biznis ako u nás, takže ako ja myslím si, že prostě jako bude mať obidve svoje miesto, ale máš pravdu, že na niektoré veci to bude prostě jako veľká konkurence, ktorá sa rozšíri do sveta.
Co tebe influenceri naučili o podnikání?
Čo mňa influenceri naučili o podnikání?
Před chvíli si mluvil o tom, že tě vlastně inspirovalo to, jak nad tím biznesem přemýšlí, nad budováním publika a tak dále, tak je v tom něco, co jsi si od nich vzal pro svůj biznis?
Náš biznis je viac ako B2B, ten influencer marketing ako taký ako B2C-čkový z povahy veci, ale určite ma inšpirujú tou kvalitou treba ako produkcie, postprodukcie, to je niečo, do čo by som chcela ako u nás ako viacej šlapnúť a chcem potrebovať si proste upratať vlastne ako socky, my sme trošku taká kovážová kobliva momentálne v tomto, hlavne ak je aj tá transition, takže myslím, že v tomto je ako určite inšpirácia, to je ak tvoria content. Páči sa mi často ten ako prístup, jak proste mnoho mladých tvorcov proste je schopný ako hasliť a postaviť proste neskutočné veci za malé obdobie v malom a dokonca skoro jak one man show, takže ako ty si sám toho ako super príklad, že si bol schopný postaviť ako super audience a vlastne z veľkej časti sám s nejakou partou ako externistov, takže je to inšpirujúci pohľad vidieť, jak proste tí ľudia sú schopní sami si vymyslieť myšlienku, ísť za ňou a nadrajovať to, nebáť sa toho, treba ako verejne ísť s nejakou myšlienkou na trh. Je tam ako určite kus inšpirácie. No.
Proč už LaFluence v té původní podobě, kdy to byl marketplace, který měl propojovat firmy, respektive značky s těmi influencery, usnadňovat jim navázání té spolupráce, proč už je té podobě nedával smysl?
No. My sme vlastne ako dospeli k tomu po tých nejakých 7-8 rokoch toho tržišťa, že ten segment, ktorému sa venujeme vlastne v rámci influencer marketingu, v rámci tržišťa, už nie je ten istý segment ako v rámci agentúry. My sme vlastne posledné 3 roky začali robiť veľmi intenzívne agentúrnu činnosť. Jak som aj spomenul, vlastne asi 2 roky dozadu som tam aj nahajroval veľmi šikovného managing direktora Martina Kincla, ktorý sa toho skvele chopil. Spravili sme potom aj akvizíciu agentúry V-Digital, čo nám vlastne ako pomohlo toto hodne poskočiť ako niekoľkonásobne vlastne za 2 roky, 5-násobne trebárs. Takže ako toto je zaujímavá veľká činnosť pre nás teraz, vlastne myslím, že sme s tom ako lídrom alebo jedna z tých hlavných agentúr u nás, čo sa tomu venuje. A z povahy veci vlastne ten segment, ktorému sa tie agentúry venujú, sú najväčšie brandy a najväčší influenceri. Zatiaľ, čo to tržište boli vlastne ako menší influenceri, menšie brandy a už sa to trošku ako segmentovo ako nepotkávalo a mne prišlo ako aj samému ľúto, že máme ako túto 20-30 kolegov už teraz, ktorí sedia vedľa a my stávame technológiu, ktorú oni až tak moc nepoužívajú. Používajú nejakú časť, ale relatívne menšiu z toho celého. Takže si hovorím, tak asi v tom techu máme tiež obmedzené možnosti, musíme si vybrať. A dávalo mi zmysel sa zamerať práve na tento ako use case týchto agentúr, lebo jednak tým, jak sme to začali robiť vo veľkom, tak sme oveľa lepšie pochopili ten svet tých agentúr a povedali sme si, že to je vlastne niečo, čo je zaujímavé. Nevidíme na to úplne technológiu, ktorá by sa sústredila čisto na marketingové influencer agentúry. Takže je to niečo, čo nás skôr ako aj pritiahlo a vidíme tam potenciál globálny. A trošku unikátne riešiť to, že tie agentúry neriešia tie kampane pre seba, ale riešia ich pre svojich klientov a treba riešiť tú spoluprácu medzi agentúrou a klientom, treba riešiť aj nejaké ako mediaplány, reportingy a všetky tieto veci. Je tam veľa priestoru pre nejakú technológiu. Ľudia si to všetci mastlia v nejakých svojich spreadsheetoch nekonzistentným spôsobom. To je to, čo vidíme naprieč celým trhom a hovorím si super. Tak to je ako príležitosť naozaj priniesť ako skvelú propozíciu. A máme na čom stavať, pretože veľkú časť tej technológie, práce s dátami, dátová proste analytika, všetky tie veci sme stavali poslednú dekádu, takže to sme si vlastne z toho zobrali a spravili sme z toho trošku taký ako pivot na to, aby sme sa začali viacej venovať vlastne technologicky tomuto segmentu agentúr. A je to dané aj tým, že ale akože vyjasli sme to na nejaké čísla, ja som teraz proste ešte migrujeme nejakých posledných zákazníkov na tú novú tu a nedávno som v tom bol znova a hovorím si, že to je krásna technológia, že ťa to až tak zamrzí, že tu proste ako sme teraz ako sa rozhodli nejak zapauzovať a zafrizovať, lebo vlastne veľa pekných vecí sme tam porobili a jak som tu vysvetloval teraz novému ako Salsákovi, jak to vyzerá, tak si myslím, že tam proste bolo porobeného veľa dobrého. Ale je to dané to evolúciou toho, že myslím si, že ten biznis ako taký bol horšie škálovateľný. Marketplace, keď chceš ísť tým ako na ďalší trh, tak musíš akvírovať zase všetky firmy, zase všetkých ako influencerov. Zatiaľ, čo keď máš túto nejaký SaaSový produkt, ktorý vlastne je to, čo sme sa z toho to evolovalo, tak to je niečo, čo môže použiť nejaká firma na manažovanie svojej agentúry kdekoľvek na svete. Takže je to ako škálovateľnejšie do sveta, čo sme vždycky chceli. To je jedna vec. A druhá vec je, že tá jednotková ekonomika vlastne nebola až tak atraktívna pre ten marketplace. Hej. Môžeme sa kľudne do toho zavrtať viacej, ale na konci dňa to bola taká ako čierna nula, alebo ako okay, možno sme tam mali ako nejaký obrad, ale akože v rámci toho už celku, čo sme proste 100 miliónov plus proste ako skupina, tak toto boli proste do 10 miliónov, čo sme mali na tomto. A nebolo to tak škálovateľné a bralo nám to strašný fokus vývojársky. Potrebovali sme sa proste ako rozhodnúť nejakým smerom. A myslím si, že sme proste na tom vyrástli, ale bolo na čase sa pohnúť ďalej a vznikla nám teraz z toho ako vedúca agentúra a globálne škálovateľný ako tech, ktorý sa venuje, ktorý má jasnú propozíciu, jasný segment, o ktorom ide. A máme unikátnu výhodu v tom, že vlastne ako môžeme stavať na tých ako na tej expertíze tej našej agentúry. Takže bola to taká prirodzená evolúcia, ale nebolo to ľahké rozhodnutie, ti poviem, proste rok som si to v hlave tak to otáčal, no.
Teď jsem z toho nepochopil, jestli teda ten marketplace byl na nule, anebo jestli vydělával jednotky milionů ročně.
Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete i hned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.